ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გამოძღვებით. 6 დეკემბერია დღეს, ხუთშაბათი. ვიწყებთ დილის გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. 300-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და 100-ობით არის უგზო-უკვლოდ დაკარგული ფილიპინებში ტაიფუნი ბოფას შედეგად, რომელმაც ფილიპინების სამხრეთში გამანადგურებელი შედეგი მოიტანა. ამ ქვეყნის სამოქალაქო თავდაცვის ოფისმა განაცხადა, რომ სულ ცოტა 325 ადამიანია დაღუპული, კიდევ 379 არის უგზო-უკვლოდ დაკარგული. განსაკუთრებულად მძიმე 8 პროვინციაში არის სტიქიის შედეგები, ყველაზე ცუდი არის აღმოსავლეთ მინდანაოში, სადაც 184 ადამიანია დაღუპული. ეგვიპტეში შედეგების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 350 დაშავდა. შედეგება მოყვა კაიროში კონსტიტუციის პროექტის განხილვას, როდესაც ერთმანეთს დაუკავშირდა და დაუპირისპირდნენ პრეზიდენტ მუჰამედ მორსის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები. ოპოზიციის ლიდერებმა მუსლიმთა საძმოს ბრალი დასდეს ძალადობის ორგანიზებაში. მთავრობა კი ამბობს, რომ რეფერენდუმი კონსტიტუციაში კონსტიტუციის ცვლილებასთან დაკავშირებით ამ თვეს დაგეგმილად ჩატარდება. Apple და Samsung-ი კვლავ უპირისპირდებიან ერთმანეთს კალიფორნიაში, სადაც მანამდე სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ Samsung-მა უნდა გადაუხადოს Apple-ს მილიარდ დოლარზე მეტი პატენტების დარღვევის გამო, თუმცა სამხრეთ კორეული ფირმა ახლა აცხადებს, რომ სურს ამ ვერდიქტის ანულირება ან უდრო შემთხვევაში ჯარიმის თანხის შემცირება. კუშინ გარდაიცვალა ჯაზის პიანისტი, ლეგენდარული კომპოზიტორი დეივ ბრუბეკი 91 წლის ასაკში. შეხება საქართველოს ახალ ამბებს. ირაკლი ალასანია აცხადებს, რომ შეიარაღებული ძალები არავის ხელში არასდროს იქნება პოლიტიკური თამაშის იარაღიო. ამის შესახებ მან განაცხადა გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელის წარდგენისას. მან თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილის მთავრობასა და ოპოზიციას შორის განსხვავებებია მთელ რიგ საკითხებზე, ქართული ჯარი და ქართული არმია არის ის, რასაც ორივე პოლიტიკური ძალა სიამაყე დააფასებს. დაიშქრა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ის იმედოვნებს, რომ გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსი გიორგი კალანდაძე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს დაუბრუნდება. სამართლდამცველებმა ეკონომიკის სამინისტროს შიდა ქართლის სახელმწიფო ქონების აღრიცხვის და პრივატიზების სამხარეოს სამართველოს ყოფილი უფროსი და გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელი დააკავეს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ევროსაბჭოს წევრი სახელმწიფოების მიერ ვალდებულებების შესრულების კომიტეტის დელეგაციის შეხვედრა ჩატარდა. სამინისტროს ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდნენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წარმომადგენლები. მათგან იხილეს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები, ახალი ხელისუფლების პრიორიტეტები, უმრავლესობის და უმცირესობის თანამშრომლობის საკითხები და ასე შემდეგ. დღესაც არის რამდენიმე შეხვედრა დაგეგმილი, უფრო დაწვრილებით ცოტა ხანში მოგახსენებთ ამ შესახებ, მაგრამ ახლა ვიგეთქვით, რომ მოდარ ხადური შეხვდება ფინანსთა მინისტრი გერმანიის წარმომადგენლობის დელეგაციას და ასევე პროკურატურა წესით დღეს დააფიქსიროს თავისი პოზიცია ახმედ ჩატაევის საქმესთან დაკავშირებით.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობთ ახლა გადაცემას. ჩართვით ზუგდიდიდან. წალენჯიხის საკრებულოს თავმჯდომარე გადადგაო, ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი თია შონია გვატყობინებს. რადიო ათინათის კორესპონდენტია ის, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზზეა. დილომშვიდობის თია.
მოგესალმები ნინო. მინოს სამეგრელოთ რეგიონში აქტუალურია თვითმართვალ ორგანოებში საკადრო ცვლილებების საკითხი. მარტვილის მუნიციპალიტეტში განვითარებული მოვლენების პარალელურად განვითარდა მოვლენები ჩხოროწყუსა და წალენჯიხაში. როგორც წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს საკრებულოს თავმჯდომარეები მედიასთან აცხადებენ, მათ თანამდებობის დატოვებით ფაქტურად რაიონში აიცილეს მარტვილის სცენარი, სადაც დღემდე არ ეძლევა მუშაობის საშუალება საკრებულოს თავმჯდომარეს და გამგებლებს. რაც შეეხება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში განვითარებულ მოვლენებს, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ კახაბერ ციმინტიამ გადადგომის შესახებ უკვე მიმართა საკრებულოს. მისი თანამდებობიდან გადაყენების საკითხი წალენჯიხის საკრებულომ 3 დღის ვადაში უნდა განიხილოს. კახაბერ ციმინტია ზეწოლის ფაქტებზე ღიად არსაუბრობს, თუმცა აცხადებს, რომ კვლავ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრად რჩება. ამჟამად წალენჯიხის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას ავთანდილ გაბელი ასრულებს. გავრცელებული ინფორმაციით გადადგომას გეგმავს ასევე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მამუკა ქარდავა. ნახავ როგორ განვითარდება მოვლენები და მერე დავწერ განცხადებას გადადგომის შესახებ, აცხადებს მედიასთან მამუკა ქარდავა. მას შემდეგ რაც წალენჯიხის საკრებულოს თავმჯდომარე გადადგა, უკვე სახელდება გამგებლის თანამდებობაზე კანდიდატები, ასეთი არის ერთ-ერთი კალანდია და ასევე სორდიას კანდიდატურა. ასევე გავრცელებული ინფორმაციით კალანდიას გამგებლის თანამდებობის დასაკავებად უფრო მეტი შანსი აქვს, ვინაიდან კალანდია ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატის პიარი იყო არჩევნებამდე. წალენჯიხაში უკვე მომავალ კვირაში ახალ ხელისუფლების დაკომპლექტებას ელოდებიან. რაც შეეხება ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტს, აქ საკრებულოს თავმჯდომარის გია ლემონჯავას თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ შემდგომ ასევე თანამდებობა დატოვა ჩხოროწყუს გამგებელმა მერაბ შელიამ და ასევე ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში მომავალ კვირას შედგება საკრებულოს სხვა, სადაც ახალ გამგებელს აირჩევენ. ნინო,
დიდი მადლობა. თეა შონია იყო ეს რადიო ათინათის კორესპონდენტი. სკავს თემაზე საუბარ ჩვენ თემას მიუბრუნდებით სულ ცოტა ხანში, ბათუმიდან გვექნება ერთი ჩართვა. ეს კი რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გახლდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს თემებზე გეტყვით. ნიკო ნერგაძისგან ახალ ამბებში უკვე მოისმინეთ, რომ პრეზიდენტმა გუშინ თავდაცვის სამინისტროში გაერთიანებული შტაბის ახალი უფროსი წარადგინა. ეს იყო შედეგი პრეზიდენტისა და თავდაცვის მინისტრის მოლაპარაკებების შეთანხმების. ამ საკითხზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. აქვე გეტყვით, რომ ამ ფაქტს გუშინ გამოეხმაურა შეერთებული შტატების საელჩო მოკლე, მაგრამ ძალიან პოზიტიური განცხადებით. გუშინ ამ წარდგენამდე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და ექსპერტებს, რომლებიც თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე მუშაობენ. შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს, თეონა აქუბარდია, ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში, თავდაცვისა და უსაფრთხოებისთვის სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრი. ასევე შევაჯამებთ გუშინდელ დღეს ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა ჩატარდა. იქ მოგასმენინებთ ჩანაწერს, ამბავს მოგვითხრობს ჩვენი კორესპონდენტი, რომელიც ბრიუსელში იმყოფებოდა, და ბევრ სხვა ამბავზეც რაზეც მოვასწრებთ მოკლედ. ჯერჯერობით ადგილობრივ ამბებზე ვრჩებით. ახლა სატელეფონო ხაზზე აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. როგორც ის გვატყობინებს, ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომის მოთხოვნით მერიის შენობაში დაწყებული შიმშილობა არასამთავრობო ორგანიზაციის კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა შეწყვიტაო. დილომშვიდობის ბაჩო, გისმენთ.
დილომშვიდობის ნინო. დიახ, კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა ერაბოღობერიძემ ხუთ თანამოაზრესთან ერთად, რომლებიც საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომის მოთხოვნით უკვე 4 დღის განმავლობაში შიმშილობდნენ, შიმშილობა შეწყვიტეს. შიმშილობის შეწყვეტის მიზეზად ერაბოღობერიძემ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება და მამა ანდრიას თხოვნას დაასახელა. მამა ანდრია მათ თხოვარ რამდენიმე დღის წინ რომ შიმშილობა შეწყვიტათ და პროტესტი სხვა ფორმით გამოეხადათ. თუმცა მოთხოვნა საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომასთან დაკავშირებით უცვლელი რჩება. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ოვერიძე პასუხისგებლობა საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენებაზე რესპუბლიკელ ირაკლი ჩავლეიშვილს აკისრებს. ოვერიძე ჩავლეიშვილს რამდენიმე დღის წინ გაკეთებულ განცხადებას ახსენებს, რომლის თანახმად ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ოშიმშილეების გადადგომის მოთხოვნით გიორგი კირკაძესთან, ანუ საკრებულოს თავმჯდომარესთან მიმდინარე მოლაპარაკებების ხელი შეშლაში დაადანაშაულა. საკრებულოს კორუფციასთან ბრძოლის ცენტრის ხელმძღვანელის თქმით, საკრებულოს თავმჯდომარე კირთაძე ერთი თვის განმავლობაში არ გადადგება, იგი პასუხისგებლობას რესპუბლიკელ ირაკლი ჩავლეიშვილს აკისრებს. შეგვიძლია მერაბ ყოღობერიძის კომენტარი მოისმინოთ.
პოლიტიკურ პასუხისგებლობას ვაკისრებთ. ბატონმა ირაკლი ჩავლეიშვილმა გააკეთა განცხადება ჩვენი შიმშილობის პერიოდში, რომ ჩვენ ვიყავით ვიღაცისგან მართულები და ასევე ჩვენ შიმშილობით ჩვეუშვით მას პოლიტიკურ მოლაპარაკებას ბატონ გიორგი კირთაძესთან. ის ჩვენამდე თურმე ატარებდა პოლიტიკურ მოლაპარაკებას გადადგომის თაობაზე.
საკრებულოს ფრაქცია ბათუმისათვის თავმჯდომარე ადასტურებს, რომ ხოხობერიძის შიმშილობის მოტივს თავიდანვე გაუმართლებლად მიიჩნევდა, ანუ ეს არის ირაკლი ჩავლეიშვილის განცხადება. რაც შეეხება გიორგი კირთაძესთან მოლაპარაკებებს, ჩავლეიშვილი ვარაუდობს, რომ ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენება ცივილური ფორმით, თავად საკრებულოს დეპუტატების გადაწყვეტილებით მოხდება და მსგავსი ფორმით საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენებას მიუღებლად მიიჩნევს. შეგვიძლია ირაკლი ჩავლეიშვილის კომენტარი მოისმინოთ.
მერაბ გოგონიძე, აქ არაფერ შუაში არ არის. ეს პროცესები საკრებულოში კარგახნის წინ დაიწყო, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციიდან გამოვიდნენ დეპუტატები, შექმნეს ცალკე ფრაქცია, სხვა დეპუტატებიც გამოვიდნენ, დამოუკიდებელი დეპუტატები არიან. ასე რომ ეს თვითგამორკვევის პროცესი ბათუმის საკრებულოში მიმდინარეობს და არავითარი ამ ტიპის ღონისძიება და შიმშილობა საჭირო არც არის პროდ მიღებება ვადებთან დაკავშირებით. მოხდება ეს პროცედურა, საზოგადოება ამას დაინახავს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მერაბ ყოღობერიძე არ გამორიცხავს, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის არ გადადგომის შემთხვევაში შიმშილობის აქცია მან ისევ გააგრძელოს.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ამბით, რომელიც გუშინ მოხდა საქართველოს პარლამენტში. გუშინდელ პლენარულ სხდომაზე პარლამენტმა 77 ხმით 14-ის წინააღმდეგ პოლიტპატიმრად ცნო 190, ხოლო პოლიტდევნილად 25 პირი. პარლამენტის მიერ მიღებული დადგენილებით საკანონმდებლო ორგანომ უნდა შეიმუშაოს ამ პირების სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის და სასჯელისგან გათავისუფლების სამართლებრივი მექანიზმები. რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელა საპარლამენტო უმრავლესობამ და ვის მიანიჭა პოლიტპატიმრის სტატუსი? ჯიმ შერეხვიაშვილი დეტალებით.
პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულ და დევნილ პირთა თაობაზე პარლამენტის დადგენილების პროექტი დეპუტატებს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ გააცნო. მანვე ჩაიკითხა პატიმართა და დევნილთა სრული 215 კაციანი სია.
ადუაშვილი რევას, ნემსიწვერიძე მამუკა, ამბაცუმიანი ედუარდი, არევაძე თორნიკე, ახვლედიანი ბარი.
პოლიტპატიმართა სიაში მოხვდნენ როგორც ოპოზიციური პარტიების აქტივისტები, ასევე ყინწვისის, მუხროვანისა და ენვერის საქმეებთან დაკავშირებული პირები. პოლიტდევნილი სტატუს მინიჭებულ პირთა შორის არიან ბიძინა გიორგობიანი, მიხეილ ქარელი, ქიბარ ხალვაში, ბადრი ბიწაძე, გიგლა ბარამიძე. ეკა ბესელიას თქმით, სიის შედგენისას კომიტეტმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 2012 წლის 3 ოქტომბრის დადგენილებით და ევროპის საბჭოს კრიტერიუმებით ხელმძღვანელა.
ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი ან დევნილის სტატუსი ან პოლიტიკური ამნისტია, ეს არ არის ვინმეს ანც ბრალეულობის, არც უდანაშაულობის მადასტურებელი. ჩვენ არავარ სასამართლო, არც პროკურატურა, ჩვენ ამაზე არ მსჯელობთ. ჩვენ ლაპარაკობთ პოლიტიკურ ინტერესზე და მოტივზე, რომელსაც სწავლობდა კომისია.
დადგენილების პროექტის მესამე მუხლის თანახმად საქართველოს პარლამენტმა უმოკლეს ვადაში უნდა უზრუნველყოს პოლიტპატიმართა და პოლიტდევნილთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისგან გათავისუფლების ან და სამართლიანი სასამართლოს უფლებით სარგებლობის მექანიზმების შექმნა. დადგენილების ამ ნაწილის მიმართ შენიშვნა გამოთქვეს უმრავლესობის წევრებმა.
მექანიზმი სწორედ იქნება ამნისტიით თუ იქნება სხვა რაიმეთი, ჩვენი ვალდებულება იყოს უკვე ეს ბოლომდე მივიყვანოთ, თორე დამიჯერეთ თუ გადაულოცეთ იმ სასამართლოს. სასამართლოში დღეს ისევ ისეთი მდგომარეობაა, თქვენ კარგად იცით, როგორიც იყო წინა წლებში.
საპარლამენტო უმრავლესობის სხვა წევრთა მიერ გამოთქმული შენიშვნებით ძირითადად ტექნიკურ ხასიათს ატარებდა. ზაქარია ქუცნაშვილმა პოლიტიკური ნიშნით დევნილი ყველა პირის რეაბილიტაცია, ხოლო თემურ მაისურაძემ დამნაშავე პირების დასჯის მექანიზმის შემუშავება მოითხოვა.
ალბათ დადგენილების პროექტში უნდა იყოს ისიც, რომ ვინა პასუხისმგებელი აი ასეთი განაჩენების გამოტანაზე, რომლის გამოც ეს ადამიანები მოხდნენ ნამდვილად ციხეში და ნამდვილად პოლიტიკურ ნიშნით, დადგება თუ არა საკითხი იმ მოსამართლეებისა, რომლებმაც გამოიტანეს ასეთი განაჩენი.
საპარლამენტო უმრავლესობისაგან განსხვავებით დადგენილების პროექტს მხარი არ დაუჭირა ოპოზიციამ. ჩიორა თაქთაქიშვილმა და გიორგი ვაშაძემ საერთოდ ეჭვის ქვეშ დააყენეს საქართველოში პოლიტიკური ნიშნით დევნილთა არსებობა.
ამ სიაში არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელზეც პასუხს აგებ ხოსორეთ თქვენ, რომ ხვალზე ეს ადამიანები დანაშაულს რომ არ ჩაიდენენ, ამის გარანტია სახელმწიფოს არ აქვს. და სახელმწიფოს იმიჯისთვის ამ ადამიანების პოლიტპატიმრის სტატუსი ეს არის მართლაც დამღუპველი.
თუმცა ოპოზიციის კრიტიკის მიუხედავად საპარლამენტო უმრავლესობას პოზიცია არ შეუცვლია. ყობა დავითაშვილის თქმით, საკითხისადმი ყოფილი ხელისუფლების ნეგატიური დამოკიდებულება მარტივად აიხსნება.
ძალიან კარგად მესმის საპარლამენტო უმცირესობის გაღიზიანებაც ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ლაპარაკია იმ პოლიტპატიმრებზე და იმ პოლიტდევნილებზე, რომლებსაც აპატიმრებდით თქვენ და დევნიდით თქვენ.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ ყობა დავითაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერახვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:15 წუთია, 16 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. განმოგზობს გადაცემას დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით, ანონსით. ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
ნახოთ, მოგესალმებით. ჩამოყვებით დღეის ამბებს. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური შეხვდება გერმანიის წარმომადგენლობით დელეგაციასთან, როგორც აქ არის ნათქვამიანო, გერმანიის აღმოსავლეთ კომიტეტის დირექტორი და გერმანელი ბიზნესმენები არიან დელეგაციაში. გარემოს დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე დღეს ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდება. შეხვედრის მიზანია ბიზნესის განვითარებაში გარემოს დაცვის საკითხების გათვალისწინება. პროკურატურამ უნდა დააფიქსიროს დღეს თავისი პოზიცია აჰმედ შატაევის საქმესთან დაკავშირებით. დღეს ალექსი პეტრიაშვილი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ბრიფინგს ჩაატარებს და ელაპარაკებს ნატოს მიერ საქართველოს 2012 წლის წლიურ ეროვნული პროგრამის შეფასებასთან დაკავშირებით. ამას გარდა დღეს არის დაგეგმილი გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ორგანიზებით სასტუმრო რედისონში მრგვალი მაგიდის ჩატარება, რომელიც შეეხება გენდერული საკითხების გაშუქების პროფესიულ სტანდარტებს მედია პროფესიონალებისთვის. და პრინციპში ეს არის კიდევ რამდენიმე პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი, რომელსაც საერთოდ აღარ ჩამოუყვები, სხვა სხვა პოლიტიკური პარტიები ატარებენ ამას. ერთი არის ასევე საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ლექცია ელექტრონულ წიგნებთან დაკავშირებით. ასევე იმის შესახებაც გეუბნებით ახლა. და ეს არის
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა საქართველოს გარეთ გავიდეთ. გუშინ ჩატარდა საქართველოს ნატოს კომისიის ხდომა. ბრუსელში ჩატარდა ასევე მინისტერიალი, იშვიათი მინისტერიალი, რომელსაც არ მიუღია კომუნიკე, ასე შეაფასა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და შუა აზიაში ჯეიმს აპატურეემ. ეს ღონისძიება, რომელმაც 5 დეკემბერს დასრულა ასევე გუშინ მუშაობა, ბოლო დღეს როგორც გითხარით მინისტერიალისა გამართა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, სადაც ნატო მხარი დაუჭირა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და რეფორმების კურს. რა განცხადებები იყო კიდევ ბრიუსელში ნატო შტაბბინაში, ამის თაობაზე უფრო დაწრულებით კობალი კლიკაძის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის პრესკონფერენციით დასრულდა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა ბრიუსელში. ჰილარი კლინტონმა მინისტერიალის მნიშვნელობაზე საუბრისას საგანგებოდ გაამახვილა ყურადღება ნატო-რუსეთის ურთიერთობაში არსებულ უთანხმოებებზე და მათ შორის მოუგვარებელ საკითხად დაასახელა საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. ჰილარი კლინტონმა, რომელიც 5 დეკემბერს ბოლოჯერ დასტკა სახელმწიფო მდივნის რანგში ჟურნალისტების წინაშე ბრიუსელში, საქართველოსადმი ნატოს დახმარებაზეც გაამახვილა ყურადღება.
დღეს დილით ჩვენ გავაგრძელეთ საქართველოსთან საუბარი იმაზე, თუ როგორ უნდა შევინარჩუნოთ წინსვლა ნატოსკენ მიმავალ გზაზე. უწინარესად დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცებით, შეიარაღებული ძალების გარდაქმნითა და ჩვენს საერთო უსაფრთხოების საქმეში წვლილის შეტანით.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერაზე საგანგებოდ შეაჩერა ყურადღება ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პოგრასმუსენმა. ალიანსი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო დაახიარებულ საზღვრებში, ისევე როგორც მის ევროატლანტიკურ მისწრაფებას, განაცხადა მინისტერიალის დასმით პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა.
ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენობისადმი ნატოს განუხრელი მხარდაჭერა. მივესალმეთ და მოვიწონეთ საქართველოს ძალისხმევა მიმართული კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისკენ, რაც მიზნად ისახავს ამ რეგიონში უსაფრთხოების განმტკიცებას და დიალოგის წარმართვას საქართველოს რეგიონებთან, სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთთან.
Андрес Пограсмусенმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოსი კოჰაბიტაციისა და დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობასაც. საქართველოს უნდა განაგრძოს აუცილებელი რეფორმების გატარება და მიაღწიოს უმაღლეს დემოკრატიულ სტანდარტებს კანონიერებისა და კონსტიტუციის სრული პატივისცემის გათვალისწინებით. განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იმ შეკითხვის პასუხად, რაც საქართველოსი ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების დაკავება შეეხებოდა.
We all know that it's not easy.
ყველამ ვიცით, რომ იმ ქვეყნებისთვისაც კი, სადაც ათწლეულების განმავლობაში ყალიბდებოდა დემოკრატიული სისტემა, იოლი არ არის უმტკივნეულო კოჰაბიტაციის უზრუნველყოფა. ჩვენ ეს გვესმის. ის, რაც დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გვითხრა, ძალიან მნიშვნელოვანი და იმედის მომცემი იყო. ამასთანავე დღეს ჩვენ გამოვთქვით შეშფოთებას, მაგრამ საგარეო საქმეთა მინისტრისგან, ისევე როგორც წინა შეხვედრებში პრემიერ-მინისტრისგან, მივიღეთ დაპირება, რომ მთავრობა არ ჩაერევა სასამართლო პროცედურებში და უზრუნველყოფს, რომ განსაზღვრელთა პროცესები ჯერონად წარიმართოს კანონის უზენაესობის პრინციპების შესაბამისად. აი, ასეთი დაპირებები მივიღეთ და ახლა ყურადღებით მივადევნებთ თვალს მოვლენათა განვითარებას.
დეკემბერს გამართული ნატო საქართველოს კომისიის დომის შედეგით კმაყოფილი იყო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია პანჩიკიძე, რომელმაც განაცხადა, რომ მან შეძლო დაერწმებინა კოლეგებიც და ნატოს გენერალური მდივანიც, რომ გახმაურებული საქმეების გამოძიების დროს საქართველოში ადგილი არ აქვს პოლიტიკური ნიშნით თემას.
ეს იყო ძალიან ისე, როგორ გითხრათ, ნაკლებად მნიშვნელოვანი თემას ნახსენები ზოგიერთ გამოსვლაში, მაგრამ ჩემს გამოსვლაში მე მქონდა განცხადება იმის თაობაზე, რომ საქართველოში არ იქნება შერჩევითი მართლმსაჯულება, ყველაფერი იქნება კანონის დაცვით და პროცესი იქნება გამჭვირვალე და კიდევ ერთხელ გამიმეორე ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიმართვა, რომელიც მან გააკეთა ბრუსელში ყოფნისას ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრისას, რომ ჩვენ ზათვართ ნებისმიერი საერთაშორისო ჯგუფი მოიწვიოთ საქართველოში, რომელიც განახორციელებს ამ პროცესის მონიტორინგს, თუმცა კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ ამისი აუცილებლობა არ არის, რადგანაც არის ნდობა ახალი მთავრობის მიმართ.
მაია პანჯიკიძემ 5 დეკემბერს ბრუსელში ასევე განაცხადა, რომ საქართველოში 2013 წლის დასაწყისში აუცილებლად გამართება ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხდომა, რომელიც გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსის გენერალ კალანდაძის დაკავების გამო გადაიდო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გაერთიანებული შტაბის ახალი უფროსის კანდიდატურაზე საქართველოს პრეზიდენტისა და თავდაცვის მინისტრის შეთანხმებას კოჰაბიტაციის პროცესის პოზიტიური შედეგი უწოდა. ალიანსის ხედვაზე საქართველოში კოჰაბიტაციის მიმდინარეობასა და იმაზე, თუ რა რთულის გენერალური მდივანი პოლიტიკური ნიშნით ოპონენტების დაჭერას, რადიო თავისუფლებამ ექსკლუზიური ინტერვიუ შემოარტყა ჯეიმს აპატურაის, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში. აპატურაის მოსაზრებებს რადიომ მსმენელებს საკვირაო სამხედრო პროგრამაში საღამოსა და ღამის გადაცემაში შევთავაზებ. 4 დეკემბერს ნატოს მინისტერიალთან დაკავშირებით კი გამოყოფთ აპატურაის ერთ შეფასებას. მაია პანჯიკიძეს წარმატებული დებიუტი ჰქონდა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაარწმუნა ალიანსის წევრი საგარეო საქმეთა მინისტრები, რომ საქართველო ახალი მთავრობის პირობებში წარმატებით გააგრძელებს დაწყებულ რეფორმებს, განცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ.
თქვენ ვისმინეთ კობალი გლიკაძის რეპორტაჟი ბრიუსელიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას და ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ ნიკო ნერგაძე ამ მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით. ბათუმში 19 გრადუსია მოსალოდნელი, ქუთაისში 20. წვიმასაც არ ვიტყვი, ხათა სადაც არ ვიტყვი, იქ არ არის წვიმა. ზუგდიდში არის 18 გრადუსი მოსალოდნელი. მესტიაში წვიმს 10 გრადუსელიანი, ახალციხეში 12 გრადუსია, გორში 15 გრადუსი. სიღნაღში წვიმიანი ამინდია 13 გრადუსია და ზუსტად იგივეა თელავში, წვიმს და 13 გრადუსია მოსალოდნელი. რუსთავში 14 გრადუსი, ფოთში 18. რაც შეეხება თბილისს, დღეს 12 გრადუსი, წვიმა არ უნდა მოვიდეს დღეს წესით, მაგრამ ღამე წამოწვიმს, ღამე 5 გრადუსელია.
დიდი მადლობა ნიკო, განვაგრძობთ გადაცემას. ორგანიზაციამ Transparency International-მა საერთაშორისო გამჭვირვალობის სახელით ვიცნობთ მას ასევე ქართულად. გუშინ გამოქვეყნა 2012 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსი. მსოფლიოში 176 ქვეყანას მოიცავს ეს კვლევა და გაირკვა, რომ შესწავლილი ქვეყნების 2/3-ში კორუფციის აღქმა საკმაოდ მაღალია. კორუფციის დონის შეფასება 100-ქულიანი სისტემით განხორციელდა და პუბლიკაციის ავტორთა განმარტებით, რაც უფრო მაღალია კონკრეტული ქვეყნის მაჩვენებელი ქულა, მით უფრო დაბალია ამ ქვეყანაში კორუფციის აღქმა. საქართველო 52 ქულით 51 ადგილს იკავებს 176 ქვეყანას შორის, რაც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების თქმით არ არის სახარბიელო მაჩვენებელი. ნინო თარხნიშვილი დეტალებით.
კორუფციის აღქმის ინდექსის მიხედვით, რომელიც ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა 4 დეკემბერს გამოაქვეყნა, ცხადი ხდება, რომ კორუფციის აღქმის თვალსაზრისით სიტუაცია გასულ წელთან შედარებით მსოფლიოში დიდად არ შეცვლილა. ნათელია, რომ მთელ რიგ ქვეყნებში საჯარო სექტორში არსებული კორუფციის დონე ისევ მაღალია. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იუგეტ ლაბელი ამბობს, რომ ის ქვეყნები, რომლებშიც კორუფციის აღქმის ინდექსი 50 ქულაზე დაბალია, ამ მიმართულებით სერიოზული პრობლემის წინაშე დგანან. უნდა ითქვას, რომ 50 ქულიან მაჩვენებელს სულ მცირედით 2 ქულით ასცდა საქმე და კორუფციის აღქმის ინდექსის ნუსხაში 52 ქულით 51 ადგილი დაიკავა. გასულ წელთან შედარებით საქართველომ მცირედით გაიუმჯობესა პოზიცია. მიუხედავად არც თუ სახარბიელო მაჩვენებლისა, საერთაშორისო გამჭვირვალობის რეგიონული კოორდინატორი სვეტლანა სავიცკაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის საქართველო კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ლიდერია.
But I think it's thanks to the government of Saakashvili.
მე ვფიქრობ, რომ ეს პრეზიდენტ სააკაშვილის ხელისუფლების დამსახურება. როდესაც ის მოვიდა მართლობაში, მან მართლაც გაატარა საღი ანტიკორუფციული რეფორმა, განსაკუთრებით პოლიციასა და საგანმანათლებლო სექტორში. და ამან, რა თქმა უნდა, ხელი შეუწყო კორუფციისგან მცირედით გათავისუფლებას. თუმცა, როგორც ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, და ეს ძირითადად ახლა ხდება ხელისუფლებაში, ელიტური კორუფცია კლავაც რჩებოდა საქართველოს ხელისუფლებაში.
ეკა გიგაური საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი საქართველოს მაჩვენებლის გაუმჯობესებას რამდენიმე მიზეზს უკავშირებს. მაგალითად, მათ შორის ერთ-ერთია ხელისუფლების მიერ ახალი ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვა.
იგივე მაგალითად იუსტიციის სახლებში განხორციელებული რეფორმა, ანუ ის სერვისი, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ იუსტიციის სახლებში. გასული წლების განმავლობაში საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა შესყიდვების ელექტრონული სისტემა, რაც ასევე წინ გადადგმული ნაბიჯი არის.
თუმცა მიუხედავად წინ გადადგმული ნაბიჯებისა, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მტკიცებით სამუშაო მაინც ბევრი რჩება. იმისათვის, რომ კორუფციის დონის შემცირება მაქსიმალურად მოხერხდეს, აუცილებელია ანტიკორუფციული სისტემის გაუმჯობესება, აცხადებენ ისინი. ეკა გიგაურის თქმით, ქვეყანაში არ არსებობს დაბალანსებული სისტემა, ხოლო პარლამენტი მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვერ აკონტროლებდა აღმასრულებელ ხელისუფლებას. სუსტი რგოლების შესახებ საუბრისას ეკა გიგაური განსაკუთრებით გამოყოფს კონტროლის პალატის საქმიანობას წინა საარჩევნო პერიოდში.
ის არ იყო დამოუკიდებელი და ფაქტობრივად განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში, ანუ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გულისხმობს, ძალიან მიკერძოებული იყო და ფაქტობრივად გამოიყენებოდა ერთი რომელიმე ძალის სასარგებლოდ.
ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რასაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გენერალური დირექტორი ხელისუფლების მისამართით აგზავნის, ეს არის პარლამენტის როლის გაძლიერება. გეგმავს თუ არა პარლამენტის ახალი შემადგენლობა ანტიკორუფციული მუშაობის მხრივ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ ვახტანგ ხმალაძეს, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს მიმართა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე პარლამენტში ამ მიმართულებით მუშაობა არ მიმდინარეობს. დღეს არსებული უწყებათაშორისი ანტიკორუფციული საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს ბაზაზე მოქმედებს, დამოუკიდებელი სტრუქტურით უნდა შეიცვალოს, მიაჩნია საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორს კახა კახიშვილს. მისი თქმით, დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სამსახური უნდა დაკომპლექტდეს როგორც არასამთავრობო სექტორის, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლებისაგან. კახა კახიშვილის განმარტებითვე, საბჭო სამართალდამცველი სტრუქტურების მუშაობაში არ ჩაერევა, თუმცა მან უნდა მოახერხოს საზოგადოების ინტერესის დაკმაყოფილება.
ამ საბჭოს უნდა ქონდეს ისეთი ინიციატივის უფლება, რომ მოამზადოს ისეთი კანონპროექტების პროექტები, რომლებიც დაუშვათ პრევენციის როლს გაატარებს ანტიკორუფციულ საქმიანობაში. აქ მხოლოდ იმითი კი არ არის დაუშვათ შემოფარგლული ჩემ იდეაში ანტიკორუფციული საბჭოს საქმიანობა, რომ კონკრეტულად რომელიმე ჩინოვნიკის დეკლარაცია შეიცვალოს, არამედ ძალიან ფართო დებულებაა შესამუშავებელი.
არის თუ არა საქართველოში კორუფცია და რა შეიცვლება კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით ახალი ხელისუფლების პირობებში. რადიო თავისუფლებამ ამ კითხვით რიგით მოქალაქეებს მიმართა და ითქვა, რომ მათი შეხედულებები საქართველოში კორუფციის შესაძლო არსებობის შესახებ მრავალფეროვანია.
ადრე იყო სულ ადრე, მაგრამ აი ახლა ამჟამად არ არსებობს და ასე არსებობს.
მეტნაკლებად შეიძლება ამ წანჟამა ცოტა იყოს, მაგრამ ჩემს აზრით კორუფცია მაინც არის.
ახალი ხელისუფლება მობძანდა. ვფიქრობ, რომ თვითონაც ცდილობენ ყველანაირად, რომ კორუფცია აიგრძელოს და არის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა.
პირიქით უარესი იქნება, ისეთი ხალხი გამოუშვა და ისეთმა ჩვენი დრო მოვიდაო. ყიროდრენ, არ ვიცი, რას მიაღწევს და რა უნდა გააკეთოს, არ ვიცი.
რაღაც არ მგონია, რომ კორუფცია დაბრუნდეს.
მოკალკების გამოკითხვით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა გუშინ საერთაშორისო გამჭვირვალობამ. 2012 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსი გამოქვეყნა. 76 ქვეყანაში ჩატარდა ეს კვლევა, საქართველო 51 ადგილს იკავებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების დროა, ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით, ამჯერად საქართველოს ამბებით დავიწყებ. ნატო საქართველოში მიმდინარე დაპატიმრებების საქმეში არ ჩაერევა, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებამ სრულად უნდა სცეს პატივი კანონი უზენაესობასო. ეს განაცხადა გუშინ ანდერს ფონ რასმუსენმა, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა დივანმა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის დასრულების შემდეგ. ანუ თქვა, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძესთან შეხვედრაზე საუბარი იმ გამოსვლასაც შეეხებოდა, რომელიც საქართველოს ოქტომბრის არჩევნებით ჩააბარა. ჩვენ ველოდებით უთქვნულო კოჰაბიტაცია სახელმთავრობასა და პრეზიდენტს შორის და თავისუფალ კანონიერ და გამჭვირვალე საპრეზიდენტო არჩევნებს შემდეგ წელსო, აღნიშნა ანდერს ფონ რასმუსენმა. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადოსლავ სიკორსკი იმედოვნებს, რომ საქართველოს ახალი მთავრობა კანონის სამხრივად გამოყენებას არ დაუშვებს. ამ შესახებ ინტერპრეტ ნიუსი წერს, ჩვენ კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ინფორმაციაო, ესეც მან განაცხადა გუშინ ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის დასრულების შემდეგ. მიხელ სააკაშვილმა განაცხადა, შეერაღებული ძალები დგას უფრო მაღლა, ვიდრე ნებისმიერი ჩვენგანის პიროვნება, ან თუნდაც უსამართლოდ შექმნილი იურიდიული პრობლემებიო. ამის შესახებ მან თავდაცვის სამინისტროში შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ახალი უფროსის ირაკლი ძნელაძის წარდგენისას განაცხადა. მან თქვა, შეერაღებული ძალების განვითარება არ შეჩერდებაო. აქვე თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ თქვა, რომ შეერაღებული ძალები არავის ხელში არასდროს იქნება პოლიტიკური თამაშის იარაღიო. საზღვარგარეთ ის ამბებს, რაც შეეხება ფილიპინებზე, ტაიფუნ ბოფას შედეგად დაიღუპა 300-ზე მეტი ადამიანი, ასევე 300-ზე მეტი ადამიანი უგზო-უკვლოდ არის დაკარგული. ეგვიპტეში პრეზიდენტ მუჰამედ მორსის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის შედაგების შედეგად დაიღუპა 3 ადამიანი და 350 დაშავდა. და გარდაიცვალა ოსკარ ნიმაიერი, ბრაზილიელი არქიტექტორი 104 წლის ასაკში. ის გახლავთ მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი არქიტექტორი, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მოდერნისტული შენობების არქიტექტორი იყო. там карта ისვალა 105 წლის დაბადების დღემდე ცოტა ხნით ადრე.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის, ოთო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. დღეს თლიანად ფეხბურთზე ვილაპარაკებ. 17 და 19 წლამდე ფეხბურთელთა შორის ევროპის 2014 წლის ჩემპიონატების შესარჩევი ციკლის ჯგუფურ ეტაპს თბილისი უმასპინძლებს. ჩვენთვის სასიამოვნო ეს გადაწყვეტილება გუშინ შვეიცარიის ქალაქ ნიონში გამართულ კენჭის ყრაზე იქნა მიღებული, რაც შეეხება კენჭის ყრის ძირითად ნაწილს. საქართველოს 19 წლამდე თანაკრები მე-11 შესარჩევ ჯგუფში მოხვდა ჰოლანდიის, მოლდოვის და უელსის ნაკრებებთან ერთად. ჩვენს 17 წლამდელებს კი გაცილებით იოლი ჯგუფი შეხვდათ. მეტოქეთ ჰოლანდია, სან მარინო და ფარერის კუნძულები ეყოლება. ჯგუფი დან ორი საუკეთესო გადის და თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოსია ჯგუფური თამაშები, კარგი შანსები აქვთ ჩვენ ნაკრებებს. ეს ევროპის 2014 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის წილისყრის შედეგებია. იქამდე კი 2013 წლის ევროპირველობის ელიტ რაუნდის შეხვედრები უნდა გამართოს და მათი კენჭის რაც გუშინვე შედგა შვეიცარიაში საქართველოს 17 წლამდე თანაკრებს ერიტრაუნდის მეორე ჯგუფში მეტოქეებად სერბეთი, ირლანდია და ავსტრია ერგო ჯგუფის მასპინძლები ავსტრიელები ხდებიან ამ შემთხვევაში და მომავალი წლის 25-30 მარტს გაიმართება შეხვედრები ფინალური ეტაპის საგზურს ამ შემთხვევაში პირველი მხოლოდ პირველ ადგილოსანი მოიპოვებს 19 წლამდე თანაკრების მეტოქეები კი ინგლისი, შოტლანდია და ბელგია იქნებიან და 28-29 მაისს თამაშები ბელგიაში გაიმართება. ნიონი ჩვენი ყურადღების ცენტრში დღესაც რჩება უეფას განხილვის თემა. დღეს უკვე ფუტზალის ჩემპიონთა თასის დასკვნითი ეტაპის 8 ფინალის მასპინძლების საკითხი იქნება და ერთ-ერთი უმთავრესი კანდიდატი თბილისის სპორტის სასახლეა. შეგახსენოთ, ჩემპიონთა თასისთვის ბრძოლა საქართველოს ჩემპიონი თბილისის იბერია სტარი აგრძელებს, ხოლო საკუთარ კედლებში თამაშს რამხელა მნიშვნელობა აქვს. ეს წინასწარი ეტაპზეც გამკარგად გამოჩნდა. ჩემპიონთა ლიგის თამაშები გაიმართა წუხელ და ლიგის ისტორიაში პირველად მოქმედი ჩემპიონი ქვეჯგუფში ჩარჩა. ლონდონის ჩელსიმ ჯგუფური ეტაპი მხოლოდ მესამე ადგილით დაასრულა და ევროსეზონს ევროპის ლიგაზე გააგრძელებს. ჩელსიმ გუშინ დანიურ ნორსელანდს 6-1 კი მოუგო, მაგრამ პლეიოფის საგზურის მოსაპოვებლად ეს მაინც არ ეყო, რადგან დონეცკში შახტარის და იუვენტუსის შორის გამართული შეხვედრა ლონდონელთათვის არასასურველი შედეგით დასრულდა. საინტერესოა, რომ თამაშამდე ამის მთელი მსოფლიო მოსალოდნელ ფრეზე საუბრობდა, რომელიც იუვენტუსსაც და შახტარსაც ხელს აძლევდა, მაგრამ ტურინელებმა 1-0 მოიგეს, რითაც დაუმტკიცეს ყველას, რომ არანაირი წინასწარი გარიგება არ არსებობდა. ამოგებით იუვენტუსი მერვედფინალში პირველი ადგილით გავიდა, ხოლო შახტარი მეორე ადგილით. გუშინ ნათამაშები გუნდებიდან ჩემპიონთა ლიგის თასისთვის ბრძოლას აგრძელებენ ასევე ბაიერნი, ვალენსია, ბარსელონა, სელტიკი, მანჩესტერი და გალათასარაი.
დიდი მადლობა სიყოთო მაღლაკელიძე ფეხბურთის ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. ახლა ერთი ანონსი მოისმინეთ, შემდეგ კი სტუმართან თეონა აკუბარდიასთან ერთად დაუბრუნდებით.
1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად საქართველოს ახალი მთავრობა ხავს. როგორ მუშაობენ მინისტრები, როგორ აფასებენ ვითარებას და რა გეგმები აქვთ? ამ და სხვა შეკითხვებზე პასუხის მისაღებად რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ინტერვიუების ციკლს მინისტრი თავისუფლების მიკროფონთან. ხუთშაბათს 6 დეკემბერს რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში შევგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან მაია ფანჯიკიძესთან.
საქართველოს არჩეული აქვს თავისი გზა, ეს არის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და არაფრის ხარჯზე არ დათმობს ამ ორ რამეს.
ხუთშაბათს რადიო თავისუფლების ეთერში მინისტრი თავისუფლების მიკროფონთან.
9:36 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ სტუმართან ერთად თეონა აკუბარდია, ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრი არის ჩვენი სტუმარი დილამ შვიდობის.
დილამ შვიდობის, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უკვე ვუთხარით, რომ ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთი გუშინდელ წარდგენაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა თავდაცვის სამინისტროში გაერთიანებული შტაბის ახალი უფროსი წარადგინა და მეორე შეხვედრაზე, რომელიც თორთოე მანამდე გაიმართა თავდაცვის მინისტრსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ექსპერტებს შორის. თავდაპირველად მინდა ხმის ოპერატორს თხოვო გაუშვოს ის ჩანაწერი, როგორც მოხდა წარდგენა ნაწილი ამისა, მიხელ სააკაშვილი პრეზიდენტი წარადგენს ირაკლი ძნელაძეს.
დღეს მნიშვნელოვანი დღეა საქართველოს შეიარაღებული ძალებისთვის, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ დღეს ჩვენ წარმოგვიდგენთ საქართველოს გენერალ შტაბის ახალ უფროს ბატონ ირაკლის, რომელიც არის ძალიან გამოცდილი ოფიცერი, თქვენ ყველა იცნობთ, ჯეისამის ხელმძღვანელი იყო, ვერ თქვენთან ერთად გაიარა საერთო კარიერა სამხედრო და ძალიან კარგი განათლება აქვს მიღებული, ისე როგორც თითოეულ თქვენგანს. ამერიკაში სწავლობდა, გერმანიაში სწავლობდა, ჩვენ ნამუშევარი გენშტაბში, მაგრამ ასევე ძალიან ბევრი აქვს ნამუშევარი კონკრეტულ სამხედრო მიმართულებებზე. არის დიპლომატიურ სამსახურში გამოცდილება მიღებული და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი გენშტაბისთვის და ვფიქრობთ, რომ ამ სიტუაციაში, როცა ჩვენ ყველანი ვცდილობთ, რომ სოლიდური გაგრძელება ქონოდა იმ საქმიანობას, რომელიც გენშტაბშია, ბატონ ირაკლი არის იდეალური კანდიდატურა და მე მივიღე გადაწყვეტილება სერიოზული ფიქრის შემდეგ, რომ სწორედ ის წარმოგვიდგინა ამ თანამდებობაზე. თქვენ იცით, რომ პრობლემები შეიქმნა გენშტაბის წინა უფროსთან დაკავშირებით, გი კანდიდატზე, გენერალ კანდიდატზესთან, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ. მეჩნია, რომ ეს გაუგებრობები მან უნდა დასრულდეს და დასრულდება.
და ის ღირსეულ ადგილს დაიკავებს საქართველოს შეერაღებულ ძალებს და დაუბრუნდება თავის საქმეში.
რამდენიმე წუთიან მიმართვა იყო საქართველოს პრეზიდენტის და მან სწორედ ხაზი გაუსვა ასევე კალანდაძის დაბრუნების პერსპექტივას. არ ვიცი რა არის თქვენთვის ცნობილი, იყო თუ არა ამ შეთანხმების, ახალ კანდიდატზე შეთანხმების ერთ-ერთი ნაწილი გიორგი კალანდაძის სამხედრო მომავალი სამხედრო კარიერა.
დავიწყოთ იმით, რომ მართლაც იყო პრობლემა იმისა, რომ გარდაინიშნულ შტაბს ხელმძღვანელი არ ყავდა და თქვენ თვით რომ ნატო სამხედრო კომიტეტის გადადების მიზეზი იყო სწორედ ეს. დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა კონსულტაციები პრეზიდენტთან კანდიდატურის დასახელებასთან დაკავშირებით. როგორც ჩანს, იყო ამ ხრივ პრობლემები. თქვენ თვით რომ ახალ მთავრობას ყავდა თავისი კანდიდატურა, იყო საუბარი მედიაში, რომ ბატონი ვახტანგ კაპანაძე, რომელიც დღეს მოადგილის ფუნქციებს მოვალეობას ასრულებს, იყო კანდიდატი ირაკლი ალასანიას გენშტაბის უფროსის თანამდებობაზე, თუმცა როგორც ჩანს პრეზიდენტმა მის კანდიდატურას ხარი არ დაუჭირა და ეგეთწოდებული კოჰაბიტაციის შედეგია ის, რომ დღეს ირაკლი ნელაძე არის წარდგენილი ამ თანამდებობაზე. თვითონ მინისტრმა ახსენა გარდამავალი ეტაპისთვის აუცილებლობა ამ საკადრო ცვლილების და როგორც ჩანს ეს იყო კონსენსუსი, მეტნაკლებად ნეიტრალური ფიგურა იქნა შერჩეული გენშტაბის გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე. მთავარი პრიორიტეტი ამ კუთხით შეიძლება ითქვას ის, რომ მას აქვს დამთავრებული ამერიკაში ვორ კოლეჯი, დაახლოებით 25 სამხედრო საქმე დამთავრებული ეს სასწავლებელი და ამ კუთხით შეიძლება მეტნაკლებად ნეიტრალური პირი, თუმცა მის სამხედრო წოდება არის პოლკოვნიკი და მისი მოადგილე ამჟამად არის ბრიგადის გენერალი ბატონი კაპანაძე. ეს საკითხი ალბათ იქნება პრობლემური, თუმცა
კანონის მიხედვით არის პრობლემური.
კანონის მიხედვით არა, მოადგილე როცა არის უფრო მაღალი სამხედრო წოდების ვიდრე თვითონ შტაბის უფროსი, არ არის მაინც და მაინც სასიამოვნო, ასე რომ ვთქვათ. თუმცა ამ კუთხითაც თქვენ გახსოვთ, რომ კალანდაძე, რომელიც იყო შტაბის უფროსი მანამდე, მასაც საკმაოდ სწრაფად მოხდა მისი დაწინაურება სამხედრო კარიერის კუთხით და ამის შემდგომ მან ძალიან მალე მიაღწია ბრიგადის გენერალობის წოდებას პრეზიდენტის ძალისხმევით, ასე რომ ვთქვათ. დღევანდელი ფაქტი არის ის, რომ ყველა აღნიშნავს, რომ ეს არის ყველაზე ნათელი მაგალითი ეგრეთ წოდებული კოჰაბიტაციის, რომელსაც ჩვენ ასე მოგვიწოდებს დასავლეთი.
მიხმაროთ ეს თანაცხოვრება,
რატომ უკაც ესეთი უფრო ესეთი მიღებული ტერმინია დასავლეთისთვის. ფაქტია ის, რომ მიუხედავად ამ სირთულებისა, რომელიც დღეს არის ქვეყანაში, პრეზიდენტმა და თავდაცვის სამინისტრომ შეძლო თანაცხოვრების ბა და რაც თავარია ის, რომ შეერაღებული ძალებისში მიმდინარე რეფორმები, რომელიც უნდა განხორციელდეს უკვე ახალი ხელისუფლების მხრიდან, არ იქნება შეჩერებული გარკვეულ პოლიტიკური დაპირისპირებების გამო და რომ შტაბის უფროსი დანიშნულია, ეს აღარ შეუშლის ხელს იმას, რომ თუნდაც ნატოს მიმართულებით ან თავდაცვის რეფორმების გაგრძელების მხრივ იყოს გარკვეული ბერკეტები ამის გულისთვის.
ის რომ ეს გუშინდელი დანიშნა იყო შეთანხმების, ანუ რაღაც მოლაპარაკების შედეგი, უფრო ჩანდა თავდაცვის მინისტრის გამოსვლაში გუშინ, სწორედ პრეზიდენტის გვერდით იჭდა ის. მოდი მოვისმინოთ ნაწყვეტი ირაკლი ალასანიას გუშინდელი გამოსვლიდან.
ერთობლივი კონსულტაციების შედეგად შერჩეული შეერაღებული ძალების ხელმძღვანელი უნებრივი არის პოზიტიური ნაბიჯი ჩვენი ერთობლივი. მე მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს შეერაღებული ძალები არასდროს არ იქნება არავის ხელში პოლიტიკური თამაშის იარაღი. მიუხედავად პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილის მთავრობის და ოპოზიციის განსხვავებული პოზიციებისა რიგ საკითხებზე, ქართული არმია, ქართული ჯარი არის ის, რასაც ორივე პოლიტიკური ძალა აფასებს, სიამაყით აფასებს და აუცილებლად ერთობლივად მოულით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში სწორედ იმ წარმატებაზე, რომელიც 1 ოქტომბერს ქართულმა ხალხმა მიაღწია და ჩვენ დაუმტკიცეთ ყველას, რომ ფუნდამენტალურად დემოკრატიული საზოგადოება ვართ, ამ წარმატებაზე უნდა ავაშენოთ ძლიერი გაერთიანებული სახელმწიფო და დავიმკვიდროთ ჩვენი ადგილი ევროატლანტიკურ ოჯახში.
გუშინვე ალასანიამ თქვა, რომ შეერაღებული ძალები არავის ხელში არასდროს იქნება პოლიტიკური თამაშის იარაღი.
გაგახსენებთ პრეისტორიას ამასთან დაკავშირებით. მას შემდეგ, როდესაც ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები 1 ოქტომბერს, მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ძალოვან სტრუქტურებს აძლევდა ახალ ხელისუფლებას, პრეზიდენტმა დანიშნა კალანდაძე გენშტაბის უფროსად უკვე არჩევნების შემდგომ. ეს უკვე იმის მაჩვენებელი იყო, რომ მას არ სურდა არმიის ბერკეტის გაშვება რაც მას კონსტიტუციით ხელწიფება და თვითონ კალანდაძის დაკავების შემდგომაც, როდესაც ის იქნა გირაოთიდან თავისუფლებული, მან განაცხადა, რომ ის აბრუნებს გარეთნულ შტაბის ხელმძღვანელს არმიაში და მან უბრძანა, რომ გაეგრძელებინა თავისი საქმიანობა და მას შემდეგ, რაც სასამართლომ შეუწყვიტა უფლებამოსილება კალანდაძეს, მხოლოდ ამის შემდგომ დადგა დღის წესრიგში ახალი კანდიდატის არჩევა. შესაბამისად, გარკვეული დაპირისპირებები ეს ისე ნათლად არ ჩანს, თუმცა იგრძნობოდა თავიდანვე პრეზიდენტისა და თავდაცვის სამინისტროს შორის გულისხმობა ახალ ხელისუფლებას. კონსტიტუცია საკმაოდ დიდ უფლებებს აძლევს პრეზიდენტს, ის არის ქვეყნის მთავარსარდალი, ნიშნავს და ათავისუფლებს გარეთნულ შტაბის ხელმძღვანელს, მხედართმთავრებს, ასევე თუნდაც თადარიგის სამხედროების დაბრუნება შეიარაღებულ ძალებში მაღალი წოდების გულისხმობა პოლკოვნიკის ზემოთ, მხოლოდ პრეზიდენტის ბრძანებულებით ხდება. შესაბამისად, მას აქვს საკმაოდ დიდი ძალაუფლება კონსტიტუციით და კანონით და იმ შემთხვევაში, თუ იქნება ის ნება, რაც ჩვენ გუშინ დავინახეთ, რომ გარკვეულ წელს შეიძლება რომ მოლაპარაკების შედეგად მოხდეს და კონსენსუსის გზით შეიარაღებულ ძალებში რეფორმების გაგრძელება და არ იყოს ეს გარკვეულ წილად დაპირისპირების საგანი, ეს იქნება ძალიან კარგი. მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემები გარკვეულ წილად რჩება და არის ეს შიდა დაპირისპირებები, ჩვენ ვნახეთ გუშინ ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ქვეყნის ინტერესებისთვის მოლაპარაკების შედეგად თანაცხოვრება, ასე ვთქვათ.
ეს კალანდაძის ისტორია იყო რაღაც ახირება პრეზიდენტის, თუ აი პრაქტიკულად მას რა შეჭirdeboda ვთქვათ, რაღაც და დასადასტურებლად, თუ აი როგორ აფასებთ ამას?
ძალიან დიდი ძალაუფლება არის, როდესაც არმიას მართავს პოლიტიკური გუნდი და მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ის იყო ოპოზიციური პარტიის ლიდერი და ის გადავიდა ოპოზიციაში, მას არ სურდა როგორც ჩანს არმიის ხელიდან გაშვება და ესე ბოლომდე გადაცემა მართვის ადავეების ახალი ხელისუფლებისთვის. სწორედ კალანდაძის შემთხვევაც იყო ამის დასტური და ის, რომ თუნდაც ამ ხნის განმავლობაში ვერ მოხერხდა გარეთნულ შტაბის ხელმძღვანელის დანიშნა გუშინდლამდე, ნიშნავს აი ამ ცელობას, რომ არ გაეშვა სადავეები ბოლომდე. თუმცა ვიცით, რომ შეიარაღებული ძალები არ უნდა იყოს პოლიტიკური ორგანოების დაადასტურა კიდეც გუშინ ბატონ მალასანიამ და აუცილებელია ქვეყნის წინსვლისთვის ამ პოლიტიკური თამაშებისგან გათავისუფლება ამ უწყების.
თეონა აკუბარდია ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. და მინდა გითხოთ გუშინდელ შეხვედრაზე, თქვენი 25 ექსპერტი და რასმთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი შეხვდა თავდაცვის მინისტრს. რა მნიშვნელობა აქვს ამ თანამშრომლობას?
კი ბატონო, მოგესწრებით. ეს ახალი როგორც ესეთი ფორმატი არ არის, 2006 წლიდან მე თვითონ ვესწრები ამ ტიპის შეხვედრებს. ეს დაიწყო იაკლი ოქროაშვილის დროიდან და ბატონ შაშკინის დროს შეწყდა მისი ნების არქონის გამო. პროცესი მაშინაც მიმდინარეობდა რაღაც პოლიტიკური ნების გამოხატვისთანავე, რომ იყო გარკვეული შეხვედრა დასანახად ევროპელების, ნატოსი, შემდგომ იყო დიდი ხნიანი ჩავარდნები. მაგრამ მთავარი რა არის, აქ ძალიან ბევრი ექსპერტი მუშაობს არასამთავრობო სექტორში, რომელსაც შეუძლია რეალურად დახმარება გაუწიოს თავდაცვის უწყებას. იქნება ეს სტრატეგიული დოკუმენტების მიმოხილვის პროცესში, იქნება ეს სამხედრო საკითხების გუშინჩების მიცემის. ბატონ ირაკლის ქონდა გუშინ საკმაოდ დიდი შეხვედრა გულისხმობა იმ შემადგენლობით, რაც გუშინ იქ იყო. თქვენ ახახსენეთ, რომ 25 არასამთავრობო ორგანიზაცია და ექსპერტი ესწრებოდა. ამ ჯგუფში არიან სხვადასხვა მიმართულების ექსპერტები, როგორც ნატოს ინტეგრაციის, შეიძლება ითქვას ასევე ადამიანის უფლებების ჯარში, ასევე გამჭვირვალობის კუთხით. და ბატონმა ირაკლიმ ისაუბრა იმაზე, რომ შესაძლებელია გარდა იმისა, რომ რეგულარული ფორმატი ასეთი მასშტაბური შეხვედრების ყოველ ერთვეში იყოს ჩატარებული, შეიქმნას გარკვეულწილად ჯგუფები, ინტერესთა ჯგუფები, რომლებიც შესაბამის საკითხებზე იმუშავებენ და უფრო მჭიდრო კონსულტაციების ფონზე მოხდეს თავდაცვის რეფორმების ჩატარება. და რაც თავარია, მე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი უნდა ვთქვა, რომ ის, რომ ბატონ ირაკლი ალასანიას ჰქონდა განცხადება, რომ მისი მთავარი ამოცანა არის საზოგადოების მხარდაჭერა თავდაცვის რეფორმების კუთხით და რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან შუალედური გოლი, რომელიც მიიტანს ამ ინფორმაციას საზოგადოებამდე, არის ძალიან კარგი. და იმ შემთხვევაში, თუ ეს ყველაფერი გაგრძელდება ინფორმაციის, როგორც ჩვენ გუშინ ვიხილეთ, იქნება კარგი იმ კუთხით, რომ აუცილებლად საზოგადოებას უნდა ქონდეს ინფორმაცია, რა შეხარჯება მისი ფული გულისხმობ თავდაცვის ბიუჯეტს, როგორ მიმდინარეობს რეფორმები შეიარაღებულ ძალებში და რა კუთხით ვუახლოვდებით ჩვენ ნატო სტანდარტებს შეიარაღებული ძალების რეფორმების ჭრილში. და აუცილებელი ასევე მედიასთან ურთიერთობაც, მან ასევე ისაუბრა, რომ შეიძლება ის არსებული ფორმატი რაც ქონდა თათოეთ სამინისტროს მედიასთან ურთიერთობის დროს ყველაზე კარგად კარჩაკეტილი უწყება იყო ინფორმაციის მიღება საკმაოდ ჭირდა და არსებობს დღეს უკვე პოლიტიკური ნება რომ ეს ურთიერთობებიც იქნას გადახედული და ნორმალურ ჩარჩოში იყოს ეს ყველაფერი ისე როგორც ეს ხდება ნორმალურ ქვეყნებში.
ერთ პრაქტიკულ ნიშნად შეიძლება ამისი დასტურად ჩავთვალოთ ავღანეთიდან დაბრუნებული სამხედროების გამოჩენა მედიაში.
დიახ, თქვენ იცით რომ იყო აგრძალული როგორც ავღანელ თიან დაბრუნებული სამხედროების თუნდაც რაღაცა მემუარების გაკეთება საგაზეთო სტატიებში ან ინტერვიუ ყველაზე მძიმე იყო ის რომ არანაირი ინფორმაცია ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში მყოფი ჯარისკაცების შესახებ არ ჰქონდა საქართველოს საზოგადოებას. ბატონო ერეკლე, ამ თემასთან დაკავშირებით ეს ისაუბრა და ჩვენ ძალიან მივესალმებით იმას რომ თუ ჩვენ გვექნება მეტი ინფორმაცია თუნდაც იმ გმირობების შესახებ რომელსაც ჩვენი ჯარისკაცები ავღანეთში ჩადიან და თქვენ ისიც როგორი წარმატებული ოპერაცია განახორციელეს მათ ორი კვირის წინ ავღანეთში როდესაც თალიბებთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდი გამარჯვება მოიპოვეს. აუცილებელია რომ ერს კონდეს იმის ინფორმაცია თუ რა მისიას ასრულებენ და როგორ ვაშკაცურად იბრძვიან ისინი ჰელმანდის პროვინციაში.
და რა იყო არგუმენტი აქამდე, რატომ იყო ეს თქვა?
არგუმენტი იყო ის რომ იმ შემთხვევაში თუ გავიდოდა ინფორმაცია შესაძლებელია ამას ნეგატიური გამოხმაურება ყოლოდა საზოგადოებაში და ყოფილიყო მოთხოვნა რომ გამოწეულ ყოფილიყო იქიდან ჩვენი ჯარისკაცები, რაც არის აბსოლუტურად სუსტი არგუმენტი, რაც უფრო მეტი ინფორმაცია საზოგადოებაში, მით უფრო მეტი ნდობა და შესაბამისად უფრო უკეთესი იქნებოდა ამ კუთხით თანამშრომლობ, თუმცა წინა ხელისუფლებას ეს არ ესმოდა და კარგი იქნება თუ ახალი ხელისუფლების პირობებში მეტი გამჭირვალობის შედეგად იქნება უფრო მეტი ნდობა საზოგადოებაში ამ მიმართულებით.
და პირველი მსმენელი არის ხაზა დილამშვიდობის გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით. სალბატონებო.
გამარჯობა, რადიოს ჩაუწიეთ, თორემ ცუდად გვესმის.
დიახ, ჩაუწიე რადიო.
მადლობა.
ერთი ასეთი სიტუაცია ესახება და საერთოდ არსებობს ასეთი შეხედება რომ ნაწოლადები ხო გრავიტაცია არ არის ყველა სისტემის თვალებში არ მედიან ერთმანეთთან არენდობიან ეს თავისთავად ცხადია და ეს სანამდე მიგვიყვარს როდესაც სახელმწიფოზე არავინ არ ფიქრობს სახელმწიფოზე არავინ არ ფიქრობს საგარეო პოლიტიკა ჩვენი მთავრობის მიერ გადაწყვეტილია მეორე პლანზე, მე მგონი, და მეორე რიგში. და როდესაც დადგება მომენტი, როდესაც ხალხი ცოტა დაიწყებს გამოფხიზლება საერთ სიტუაციიდან, ახლა რო არის ეიფორიაში, აი მე გახდება ძალიან დიდი პრობლემები, მეათე მეჩვენება და ეს ყველაფერი გაშიშვდება. აი მანამდე უნდა იყოს მიღებ გამახვილებული ყურადღება აი მდობაზე რომელიც უნდა დამკვიდროს ამ ოფიცერებს შორის და არ დახდებოდეს ხელისუფლების მონოპოლიზაცია.
აი ესეთი დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988
სამასოთა. თვითონ ეს თანაცხოვრების პრაქტიკა საქართველოს არ ქონია პირველად არის შემთხვევა როდესაც პრეზიდენტი არის სხვა ხელისუფლების სხვა პოლიტიკური გუნდიდან და მთავრობა არის სხვა გუნდიდან. რა თქმა უნდა რთულია, თუმცა ერთი რომ აუცილებელია ქვეყნისთვის რომ იყოს სამართლებრივად კონსტიტუციური გარანტიები იმისთვის რომ სახელმწიფო წავიდეს წინ და ამასთან ერთად ის რომ ჩვენი დასავლეთელი პარტნიორები ამას საკმაოდ აქტიურად უთხოვენ. რა თქმა უნდა რთულია იმ გუნდთან თანამშრომლობა რომელიც წინა საარჩევნო პერიოდში და არჩევნებამდე საკმაოდ უცნაურად ექცეოდა ამ ხელისუფლებას და ამას და ამის გაგება და ამის მოკიდება ძალიან რთულია თვითონ ხალხისთვისაც, თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ თუნდაც მაგალითად თავდაცვის სამინისტროს რეფორმების არ გამოდის სხვანაირად ბოლოთ რომ
ნაძალადები არის სამსმენელი მასალა.
ნაძალადები არის, მეც მრჩება ეს შთაბეჭდილება რომ არის ნაძალადები და თქვენ გუშინ ნახეთ პრეზიდენტის სახე, როდესაც იყო თავდაცვის სამინისტროში მისული ნამდვილად არ იყო ბედნიერი ამ ეგრეთ წოდებული თანაცხოვრების პრინციპებით, თუმცა სხვა გზა არ არის და იქამდე სალამ იქნება საპრეზიდენტო არჩევნები ჩვენ რამენერად უნდა მოვახერხოთ. ბატონმა აღწერა ასევე საგარეო პოლიტიკა ძალიან რთულია, როდესაც დიპლომატიურ კორპუსში გულისხმობს საელჩოებში რიგი ელჩები პოლიტიკური შეხედულებების გამოტოვებენ თანამდებობას ან ფიქრობენ რომ ისინი სხვა პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები არიან, როდესაც დიპლომატიურ კორპუსში ხარ ჩვენ იცოდე რომ შენ ხარ ქვეყნის სამსახურში და არა რომელიმე ერთ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი. შესაბამისად საგარეო პოლიტიკურ კუთხითაც საკმაოდ რთულია ამ პირობებში მუშაობა და გარკვეული პრობლემები შეიძლება იქცეს ეს ყველაფერი, მაგრამ აუცილებელი ამაზე ზრუნვა და თუნდაც ამ თანაცხოვრების პრინციპების გათვალისწინება იმისთვის, რომ არ დაზიანდეს სახელმწიფო ინტერესები.
თეონა აკუბარდია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მინა კითხოთ, ისე დავუბრუნდე სამოქალაქო სექტორის თანამშრომლობას თავდაცვის სამინისტროსთან. რამდენად დიდია ეს სივრცე, სადაც შეუძლია თავდაცვის სამინისტრომ გათვალისწინებით ყველაფრის, აი, იქნება სახელმწიფო საიდუმლოება თუ და ასე შემდეგ, უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. რამდენად დიდია სივრცე, სადაც შეიძლება რომ სამოქალაქო სექტორი ექსპერტები შევიდნენ, ანუ სისტემის გარედან, ასე ვიტყვი.
სისტემის გარედან ძალიან კარგი პრაქტიკა არსებობს ამის დასავლეთში, ამერიკაში. მე ერთ ვიტყოდი, უბრალოდ არის რამოდენიმე მიმართულება, მაგალითად გამჭვირვალობის მიმართულება, სადაც შეიძლება შევიდეს თავდაცვის ბიუჯეტის გამჭვირვალობა და ასევე საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა, რომელზეც მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და თუ არსებობს პრობლემები ამ კუთხით თავდაცვის უწყებაში, შესაძლებელია რომ ამ თანამშრომლობის ფორმით მათ ის ხარვეზები, რაც არსებობს, გამოსწორო. მაგალითად გუშინ იყო ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი, რომელმაც დასვა კითხვა, რომ საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა თუ შეიცვლება და როდესაც ვიცით რომ 9-იანი ვადაა, უბრალოდ ერთ თვეზე მეტი და სასამართლოს გზითხებოდა ამ ინფორმაციის მოპოვება ან ვერ მოპოვება. და მან ასევე აღნიშნა რომ ერთი თვეა უკავოდებიან თავდაცვის სამინისტროდან ინფორმაციას და კვლავ ის პრობლემა არის, მაგრამ ირაკლიმ ჩაინიშნა ეს ყველაფერი და განაცხადა რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ისინი იმუშავებდნენ. ბიუჯეტის გამჭვირვალება ყოველთვის იყო დახურული ინფორმაცია თუ რა შეხარჯებოდა ჩვენი ფული თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტიდან. აუცილებელია რომ ამაზე იყოს გარკვეული თანამშრომლობა არასამთავრობო სექტორში. აუცილებელია
რამდენად გახსნილი შეიძლება იყოს თუნდაც ბიუჯეტი და ხარჯები თავდაცვის.
რა თქმა უნდა, თავდაცვის ბიუჯეტი მთლიანად არ შეიძლება იყოს გახსნილი, იქ არსებობს დახურული მუხლები, მაგრამ ისეთ უწყინარ მუხლებზე როგორც არის შრომის ანაზღაურება, როგორც არის თუნდაც სიპების დაფინანსება, იქნება ეს მაგალითად სპორტული გუნდები როგორც ჰქონდა აქამდე ძინა ხელისუფლებას, ან
კვების
საკითხი, რა თქმა უნდა, სადაც შეიძლება რომ დიდი კორუფციის ბუდე იყოს, გამჭვირვალე ტენდერები აუცილებელია და ბატონმა ირაკლიმ განაცხადა რომ ისინი ამ მიმართულებით იმუშავებენ და გარკვეულწილად ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს თანამშრომლობის ფორმატი, ასევე სტრატეგიული დოკუმენტების მიმოხილვა. არასამთავრობო სექტორი აქამდეც იყო ჩართული სტრატეგიულ დოკუმენტებში, თქვენით რომ რიგი დოკუმენტები, სამხედრო სტრატეგია, თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა, მინისტრის ხედვა, მათ შორის დგება თავდაცვის სამინისტროში. იმ შემთხვევაში თუ იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრი ამ დოკუმენტებთან დაკავშირებით, გათვალისწინებულია ჩვენ ამის დაპირებას მივიღეთ, რომ წინასწარ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში იქნება განხილული ეს დოკუმენტები და ჩვენი აზრი იქნება შესაბამისად მიღებული. ძალიან კარგი იქნება ზოგადად ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, და ასევე საფრთხეების განსაზღვრისთვის, რაც შესაძლებელია რომ გარე ექსპერტიზის კუთხით გაკეთდეს, ძალიან უამრავი საქმეა, თუნდაც განათლების მიმართულებით და თავდაცვის აკადემიაში არიან ბევრი მეცნიერები, ექსპერტები, რომლებსაც შეუძლია რომ გარკვეული წვლილი შეიტანონ სამხედრო განათლების კუთხით, თუნდაც ლექციების წაკითხვის დონეზე. საკითხები არის საკმაოდ ფართო, მთავარია რომ ინფორმაცია კონდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ექსპერტებს მიმდინარე რეფორმების შესახებ. ჩვენ არაერთი მაგალითი გვახსოვს იმისა, თუ როგორი იმის გამო რომ ინფორმაცია არ არსებობდა საზოგადოებაში, ექსპერტები საკმაოდ არაკვალიფიციურად, არაინფორმირებლობის გამო იძლეოდნენ კომენტარებს მედიასთან. შესაბამისად ეს პრობლემა თუ აღარ იქნება, საზოგადოებას უფრო მეტი შეეძლება რომ მიიღოს ინფორმაცია იქ არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით.
და ალბათ ხედავთ თუ არა ზღვარს, სადაც უნდა გაჩერდეს, ასე ვთქვათ, თავრობისა და არასამთავრობოების ექსპერტების დაახლოება იმისთვის, ანუ რაღაც დისტანცია სად შეიძლება ეს იყოს. ხედავთ თუ არა რისკს, რომ როგორც კრიტიკოსის და მაყურებლის როლი არასამთავრობო სექტორის არ დაკნინდეს და არ შესუსტოს.
ვიცით, დღევანდელ არასამთავრობო სექტორში გულისხმობთ თავდაცვის სფეროში საკმაოდ ისეთი ჯანსაღი გარემო არის, ყოფილი თავდაცვის საჩინოვნიკები გულისხმობთ მინისტრის მოადგილებმა შექმნეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რომლებიც დღეს არიან საკმაოდ კრიტიკულები, არიან ადამიანები, რომლებიც ასევე იყვნენ წინა ხელისუფლების მომხრეები გულისხმობთ მათ შეხედულების კუთხით. შესაბამისად ის რომ ისინი იქნებიან კრიტიკულები, ეს გარანტია არსებობს, რაც ძალიან კარგია და აუცილებელია რომ ყოველას აზრი იყოს გათვალისწინებული და ალბათ ყველაზე კარგი არის მაინც კრიტიკული აზრი, როდესაც ჯანსაღი კრიტიკას აქვს ადგილი. შესაბამისად ამის დაახლოების საფრთხე რომ გაუწელოთ მოხდეს ათქვეფა არასამთავრობო სექტორის სახელმწიფო უწყებასთან, ამის საფრთხეს ნამდვილად ვერ ხედავ დღეს და კარგი იქნება თუ წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით ახალი ხელისუფლება გაითვალისწინებს ყველა კრიტიკულ აზრს, რომელსაც ასე ძალიან უფრთხოდა წინა ხელისუფლება.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეონა აკუბარდია, ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში თავდაცვის ცედა უსაფრთხოებისთვის სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრი.
დიდი მადლობა
მომწანებისთვის. და გადაცემის ბოლოს დაგჭა 2-ოდე წუთი საქართველოს პრესისთვის ნიკო ნერგაძეს უსმენთ.
მოდი რეზონანსი დავიწყებ. თბილისში გაჩნდა ავტოგასამართლის სადგურები AGS და არის შემოკლებული, სადაც ბენზინი 2 ლარი ღირს, წერს გაზეთი. ახალ მომთავრობამ წრილ იმპორტიორებს გზა გაუხსნა, ასეთი ქვესათაური. და ამ შესახებ წაიკითხოთ. რეზონანსში ასევე პოლიტპატიმრებს და 25 პოლიტდევნო სტატუსი მიენიჭათ, რომ რესპონდენტების გამარჯვებული მხარის დაკავება უყვართ კობა თურმანიძე პასუხობს შეკითხვებს აერაის გამოკითხვებზე, სადაც უყურეთ ის არის ახსნილი. ეს არის რეზონანსი. ალიამ სრული სიაწერიან, სრულიად ხადე პოლიტპატიმრების არის, ვისაც პოლიტპატიმრის სტატუსი მიენიჭა 90 კაცის პლუს კიდევ 25-ის, რომელ მინისტრებს შეცვლის ბიძინა ივანიშვილი, იმაზე ადრე მოხდება ცვლილებები, ვიდრე საზოგადოებას წარმოუდგენია. წერს გაზეთის ინტერვიუ არის ვალერი გელბახიანთან. ეს თავისი ვერსიები აქვს, მასთან დაკავშირებით რა მოხდება. ახალი თავობა დავით დარჩიაშვილი ახალმა ხელისუფლებამ ორ თვეში იმაზე მეტი ხალხი დაიჭირა, რაც ჩვენ 3 წელიწადში. ასევე ქართულმა ოცნებამ კოკოიცის შინაგან საქმეთა მინისტრი პოლიტდევნელად დააქცია. და ბოლოს 24 საათი საქართველოს რუსეთ-ამერიკის უთანხმოების თემად რჩება, არის მოწინავე სტატიის სათაური, აქვე წაიკითხა თბილისის ბიუჯეტის პრიორიტეტებზე. აღიარება და ამნისტია პოლიტპატიმრებს და სათაურია გაიღიმეთ და შეიყვარეთ 6-ში თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე და მიმოხილვა არის რუსუდან ჭყონიას ფილმის გაიღიმეთ, რომელსაც უპირველესად კარგი გამოხმაურებები აქვს პრესაშიც, პრესა მაინც ხშირად არწევს ხოლმე ასეთ რაღაცებს, მაგრამ სადაც სადმე ნახავთ, ყველა ძალიან ძალიან აქებს. ეს იყო მოკლედ პრესის მიმოხილვა, რასაც წერიათ ქართულ გაზეთებში.
დიდი მადლობა. ნიკო ნერგაძე იყო ეს, რომელთან ერთადაც გადაცემას ბოლო 1 საათის მანძილზე მოწყობოდი მე, ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟაო გახდა თქმის ოპერატორი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, მანამდე ჩვენს ვებგვერდზეც ვიოთ radiotavisupleba.gr.